Devarim, chapter 10, verse 16. Amen. Umaltem et orlat levavchem ve'or pekem lo takshu od. 17. Ki Adonai Elohechem hu Elohe ha'Elohim va'Adonai ha'Adonim ha'El ha'Gadol ha'Gibor ve'Hanora asher lo yisa fanim ve'lo yikach shochad. 18. Ose mishpat yatom ve'almana ve'ohev ger latet lo lechem ve'simla. 19. Va'ahavtem et ha'ger ki gerim heyitem be'eretz Mitzrayim. 20. Et Adonai Elohecha tira oto ta'avod uvo tidbak uvishmo tishaveha. 21. Hu tihilatecha vehu Elohecha asher asa itecha et hagdolot ve'et hanoraot ha'ele asher ra'u einecha. 22. B'shiv'im nefesh yardu avotecha mitzrayma ve'ata samecha Adonai Elohecha kechochvei hashamayim larov.